Draftovú lotériu vyhrali San Jose Sharks. V roku 2024 si tak budú vyberať jednotku draftu. Po nich budú voliť Chicago Blackhawks a následne Anaheim Ducks. No a koho si dnes do chuťovek z NHL-ky pozvať, ak nie skauta? V dnešnom dieli vítam kolegu Sama Tirpáka. Samo, ahoj.
Čaute, čaute.
Samo, dostaneme sa aj k draftu samozrejme, ale najprv sa s tebou chcem porozprávať o majstrovstvách sveta do 18 rokov, pardon, lebo tam si ty bol a na vlastné oči si sledoval určite aj budúce hviezdy NHL. Ale prvá moja otázka bude smerovať samozrejme na slovenský tým, keďže prekvapivo sa dostali až do semifinále, dosiahli štvrté miesto, čo je vzhľadom na asi na papierové predpoklady veľmi pekné. Tak čo hovoríš na ten ich výsledok a možno ako sa ti ten tým pozdával?
Tak ten tým bol zaujímavý, poskladaný hneď od začiatku. Hovoril som už v tom preview pre šampióna tom, že pokiaľ ich použijú v správnych rolách, mohlo by dojsť dobrému výsledku. Prvé tri zápasy to tak nebolo. V prvom chýbal najlepší obranca Luka Radivojevič. To bolo vidno hlavne v pohybe puku. Potom v tých ostatných dvoch zápasoch, ktoré sme prehrali proti Fínom a Lotyšom, bolo vidieť taký nedostatok no stratégie. Hlavne v prechodovej fáze, kde nás obe týmy zastavovali od začiatku zápasu až po koniec v každom striedaní a proti Lotyšom sa nám podarilo skoro, aj proti Fínom nie, ale tá frustrácia tam bola vidno. Bola vidieť, každá jedna snaha o protiútok bola neúspešná a jednoducho to nebolo ono a zmenila sa stratégia, trošku sa zjednodušila smerom k zápasu proti Norom a výsledok bolo vidno takmer okamžite, proste jednoducho dostaj von puk z pásma na okejku útočníka alebo obrancu, ktorý pôjde s pukom smerom dopredu. Samozrejme väčšia plocha, čiže niektorí chlapci, čo hrali v Amerike, sa si museli trošku zvyknúť. A ďalšia vec bola to, že hráči, ktorí svoje typické role s klubov nehrali v prvých to zápasoch, tak už teraz hrali. Napríklad spomeniem hráč Tobias Pitka, ktorý je pre prospekt pre tento nasledujúci draft. Nemal spoluhráčov, ktorí okolo neho mohli tvoriť. On nie je hráč, ktorý by bol na puku nejaký úžasný, on proste vytvára priestor ostatným, on je defenzívne zodpovedný, vyhráva boli a fyzicky robí priestor ostatným a videli sme to, že k nemu dali dvoch mladých Nitranov, Adama Nemca a Tomáša Chrenka a vychádzalo to, vlastne tí dvaja spolu tvorili a Pitka im robil priestor pred bankovom priestore a tá formácia bola jedna z tých, ktoré proste robili rozdiel v tých nasledujúcich dvoch zápasoch. Či už proti Norom, samozrejme, ofenzívne, alebo proti Čechom. Podobne Maru na štvrtej formácii. A títo hráči proste potrebujú nejaké svoje role. A to, že im do toho systému zapadli potom, ako ich dali do tých rol, bolo dôležité pre tým, aj pre tých mladších hráčov, ktorí možno nemajú tie skúsenosti ako oni z medzinárodných turnajov, ale majú talent.
No a čo sa týka štvrťfinále proti Čechom, tak to sa chcem možno konkrétne tomuto zápasu trošku len jednou otázkou povenovať, že čo tam rozhodlo, lebo dali sme aj šťastné góly, ale zároveň si nemyslím, že by Česi boli nejako dominantnejším týmom, tak ako sa to vlastne Slovensku podarilo sa tak schopiť. Bolo to víťazstvo nad Norskom pre teba až také podstatné vlastne?
Bolo, určite im dodalo sebavedomie, proste mohli si odskúšať rôzne taktiky smerom predu proti Norom a hlavne keď už sa to ukudnilo po tej prvej tretine, kedy v podstate vyhrávali 3-0 po prvých 5 minútach, tak to už potom išlo a mohli sa úplne sústrediť. No a v podstate tie ofenzívne veci potom využili aj smer proti Čechom. Nebola to žiadna hokejová sláva, hej? Na pohľad možno diváka, ale takticky ten zápas zvládli výborne. Tie otestované veci proti Norom fakt vychádzali aj proti Čechom, ktorí možno čakali viacej kombinácií, viacej nejakého komplikovania, ale Slováci to vôbec nekomplikovali. Jednoducho dostávali puk z obraného pásma von, odobrali od Čechov, dostali ho puk z pásma von a hráči, ktorí mali vytvárať šance, vytvárali šance a niektoré z nich tam padli a napriek tomu, že Česko možno kvalitatívne na papieri bolo silnejším tímom ako naši, tak naši to takticky zvládli skvele a dá sa povedať, že Česi trošku našich podcenili.
No dobrá, poďme sa teraz pozrieť už smerom na tú NHL, lebo vieme samozrejme, že hráči ako Luka Radivojevič, Tomáš Pobežal, zrejme aj Tobias Somík môžu byť draftovaní celkom vysoko, ale samozrejme to sa netýka ešte budúcoročného draftu. Tak či si myslíš, že niektorý z tých hráčov mohol na tom turnaji zaujať až tak, že by si ho možno niekto vzal na konci budúceho draftu, lebo vieme, že je dosť slušná šanca, že v tom drafte napokon neprejde ani jeden Slovák.
Tak v tohtoročnom drafte 2024 by som povedal, že dve mená by mohli zaujať. Možno tri. Prvým menom poviem brankár Alan Lendiak, ktorý mal vynikajúcu sezónu v Nitre, v juniorke Nitry a pravdepodobne pôjde do Zamoria. Je atletický, má proste veci zvládnuté skvele na to, aby mohol byť rozdielový brankár v Amerike a za mňa by to mohol byť taká voľba v neskorších kolách. Ďalšie dve mená, ktoré spomeniem, ktoré možno majú menšiu šancu na draft, ale určite o nich budeme počuť v budúcnosti. Tobias Pitka, ktorý už som spomenul, ktorý hral skvele defenzívne. Ako náhle sa dostal do svojej role, tak ju zvládol bravúrne. Bol dominantný na vhadzovaniach, vytváral priestor spoluhráčom a to je proste hráč, ktorého treba sledovať smerom dopredu. Možno nie ani k draftu, úprimne, ale smerom potom k veku, keď bude mať 21, 22, 23 rokov, keďže je momentálne trend podpisovať týchto hráčov zo slovenskej, z českej ligy smerom rovno k NHL a AHL. Čiže v tomto smere by som ho určite sledoval. A taktiež Samuel Kupec, o ktorom sme sa so scoutmi bavili priamo na mieste. To fyzický defenzívny obranca, ktorý ešte robí chyby stále. Je vidno, že je neskúsený a potrebuje dostávať priestor v slovenskej extralíge v Dukle. Verím, že mu ten priestor dajú a práve jeho mám, že ak by niektorý zo Slovákov bol draftovaný tento rok, tak práve on by bol tým.
A keď trošku odbočím, lebo viem, že napríklad teraz v USHL hrá Samo Urban, teda nehrá už, ale skoro sa dostal do finále, trochu ostal, on je overager, vlani ho nezobrali. Myslíš si, že niekto, možno nie on, ale možno niekto z iných overagerov, máme tam ešte napríklad Petrovského a Repčíka, ktorí už sú niekoľkonásobní, aby mohli byť draftovaní, že keď teraz sa nezameriavame čisto na tento draftový ročník?
Mohli by. Hlavne Petrovský, prečo si draftom, tými vedia, o čom ten hráč je. Nie je to hráč, ktorý by nejak dominoval ofenzívne. Má bod na zápas v každej zo sezón v Ohio, ale je to skvelé lepidlo proste pre dvoch rôznych typov útočníkov a tieto veci si tými cenia. Neviem, či príde priamo k draftu tento rok, prepovedomne až priamo kontrakt potom vo veku 22-23 rokov, ale práve na Petrovského sa pozerám, že mohol by byť ten jeden z tých.
No a keď ešte sa vlastne vrátime k tým majstrovstvám, som sa do 18 rokov, len možno tak vypichni pár mien, čo sme mohli sledovať vlastne na tých majstrovstvách a o ktorých si myslíš, že jedného dňa budú hviezdami v NHL?
Tak, začnem Kanaďanmi a to dvojka Gavin McKenna a Porter Marton, ktorí pôjdu na draft až Marton až budúci rok 2025 a McKenna až o 2 roky 2026 a títo dvaja, to je fakt neskutočne dynamické duo. Hlavne teda McKenna, ktorý je jednoducho hráč typu Bedard, McDavid a podobne. Čiže videli sme jeho kuzliť potom. Marton je taký silový útočník moderný. Mohol by byť a bude jedným z kandidátov na top draftu budúci rok 2025. Ďalej s Američanom James Higgins, ktorý prekonal rekord Nikitu Kučerova, čo sa týka bodov. On bude môcť ísť na draft 2025, je predpokladaná jednotka a z Američanov ešte vypichnem jedno meno Cole Eiserman, ktorý trošku klesá rebríčkami, keďže nemá rozvinutú hru mimo puku, ale je to fakt generačný strelec. Taký fun fact, On vo svojej kariére ešte nemá sezónu, kde by bol pod gólom na zápas. Dohral už fakt niekoľko sezón a nemá ešte jednu, a to sa nepodarilo nikomu mimo Mikea Bossyho a Peta LaFontana, dvoch legend New York Islanders. Čiže možno klesne na drafte, ale za mňa to je hráč, ktorý bude dosahovať mety 40-50 gólov v podstate každý rok v NHL. A to sa, a je to najťažšia vec, ktorá je v hokeji, ktorá sa dá robiť v hokeji, a on ju má zvládnutú na výbornú. Z európskych tímov ešte by som povedal s Fínou. Konsta Helenius nemal až tak výrazný turnaj na 18-kách, trošku boli z toho scouti prekvapení. Ja trošku tiež, ale sledoval som ho celý rok a nie je typ hráča, ktorý by dominoval v juniorskom hokeji, ale ktorý bude strašne efektívny hráč v profesionálnom prostredí. A bol ako v líge, tak v prípravných zápasoch pre majstrovstvami sveta a zaslúžil si práve svojimi výkonmi v príprave miestenku na majstrovstvách sveta teraz v Česku. Čiže a v top 6 role. Z Švédov možno nie až tak známe meno, ale Linus Eriksson, ktorý nebude hviezdou, ale bavíme sa o type hráča, ktorý sa ukáže práve v play-off NHL, čiže taký ten dravý hráč, ktorý je rýchly, ktorý sa nebojí do súbojov, je dominantný v prebrakovom priestore a napriek možno menšej alebo priemernejšej výške sa nebojí do súboja aj so vyššími hráčmi, obrancami. Čiže on je jeden z tých hráčov, ktorých sledujem, ako mohli by byť taká tá krádež draftu.
No a ešte možno posledná otázka k tým majstrovstvom sveta, lebo kto sledoval finále, tak vie, že Američania si ho v podstate prehrali sami. Trevor Connelly úplne zbytočne a úplne teda zjavne aj naschvál trafil protihráča z Kanady takým nešetrným zákrokom do hlavy. Samozrejme, ten meter na majstrovstvách do 18 rokov je prísnejší. Dostal 5-minútový trest a v podstate potom Kanada dala 3 góly v tej následnej presilovej hre. Ako sa na toto pozerajú skauti? Lebo čo si som si o ňom našiel, viem, že on, že to nie je nejaký jeho prvý prehrešok, povedzme, že on má celkovo takú trošku komplikovanú minulosť. Tak ako mu také, čo si môže poškodiť a kde ho môže, povedzme, keď, ja neviem, ho predikovať na nejakú prvú 15 alebo prvú 20 draftu, tak kde ho to môže až vyhodiť, povedzme, nižšie.
Tak ono talentovo je jednoznačne hráčom na top 10 a potom sú tam ďalšie otázniky jej. Ako si povedal, tá jeho minulosť nie je najkrajšia. Viem, že sa z toho poučil. Viem, že pracuje na sebe rok čo rok, aby bol na tom lepšie. A diváci, ktorí to budú počúvať, určite už možno o tom počuli, určite o tom budú počuť ešte smerom ku draftu. Ale ono, pozerali sme sa na to tak, že je to zápal emócie, je to finále, sú to 16-17 roční chlapci. Bol to hlúpy faul, absolútne zbytočný, nepotrebný, ale ja to beriem osobne ako, že to bol zápal hre a chcel veľmi vyhrať, spravil hlúposť, stál jeho tým výhru. Paradoxne bol jediný hráč mimo vývojového projektu v tom týme a práve on ich stal víťazstvo, ale neviem, ako veľmi to ovplyvní. U mňa to neovplyvní skoro vôbec. Bolo to v zápale hry. Videli sme podobné prípady aj v minulosti, že proste sa nastal skrat a nemalo to nejaký veľký vplyv. Čiže za mňa nie. Možno pre niektoré týmy to odradí, čo akože plne pochopím. Hej. A je to hráč pre kvalitou podľa mňa v prvej desiatke určite, okolo 10. pozície, a čo sa týka draftovej pozície, tak očakávam ho okolo 15.
No a takto sa plynulo presunieme k tohtoročnému draftu a k draftovej lotérii, ktorá sa udiala v noci z utorka na stredu. a neudiali sa v nej žiadne zmeny. Po prvý raz od roku 2010 naozaj nikto nestúpol, nikto neklesol. To znamená, že ako prvý budú voliť San Jose Sharks, dokonca po prvý raz v histórii, a za nimi budú voliť Chicago, Anaheim, Columbus, Montreal, Utah, Ottawa, Seattle, Calgary, New Jersey, Buffalo, Philadelphia, Minnesota, San Jose opäť, keďže majú voľbu z Pittsburghu, no a z 15. miesta Detroit a zo 16. St. Louis Blues. Asi sa zhodneme, že San Jose si tú prvú voľbu v úvodzovkách zaslúžilo tým, že naozaj bol to najhorší tým, akože objektívne bol to najhorší tým aj počtom bodov, aj tým herným prejavom, aj tou zostavou. A na druhej strane naozaj ešte nikdy nevolili tú draftovú jednotku. A toto je pre nich a pre ich generálneho manažera Mikea Greera skrátka obrovská šanca, ako ten tým nejako reštartovať, lebo ten tým je skrátka v dôsledku tragický, toho, čo s ním urobil bývalý manažment. Áno, bývalý manažment. To je taký mŕtvý až skoro, ale ešte prežíva. To práve asi Makling Celebrin, lebo asi on bude jednotka, môže ten tým v podstate posunúť hore.
Jednoznačne. A zaslúžili si to, no. Zaslúžili, hej. Hej, chápeme, jak to myslíme. Jednoznačne, je to jeden z najhorších tímov. Za mňa najhorší tím, ktorý sa ukázal v sezóne NHL od Colorado, kedy Colorado malo nejakých 48 bodov dohromady za celú sezónu, čo podľa mňa sa nezopakuje už aj neviem kedy. A Max Celebrini proste im pomôže. Je to hráč, ktorý ono možno ľudia už krotia vášne kvôli možno preceňovanejším jednotkám v draftu posledné roky, ktoré možno nenaplnili okamžite potenciál, ale naplňa ho v budúcnosti. A Celebrini mi strašne pripomína Crosbyho. To určite budú ľudia v pohode s tým, že to tak poviem. Teším sa na komentáre.
To si vysoko zarúbal, to ti poviem aj ja, no ale som zvedavý teda.
Hej, ale ja to nevnímam ako, že bude rovnaký hráč dominantný ako Crosby. Crosby je top 5 hráč v histórii NHL. Ale tie návyky, ktoré má Crosby v okolí brankoviska, v útočnom pásme, to je proste byť kreatívny, byť silný na puku, skvelá ochrana puku. Celkovo tá inteligencia v okolí brankoviska je u neho strašne vysoká a v tomto mi Crosby ho veľmi pripomína. V ktorých aspektoch samozrejme nebude to Crosby, ale hráč podobného typu, ktorý bude mať 30-40 gólov za sezónu, 70-80 bodov. Proste je to hráč, ktorý možno nie hneď, bude záležať od toho, s kým hraje v San Jose, ale mne sa ten hráč strašne páči. Čo sa týka lotérie, no, nuda.
Áno.
Sledoval som to a mohol som si kľudne pospať miesto toho.
No, tento rok to bola nuda, hej.
Hlavne, že Chicago nevyhralo.
Áno, to sme všetci radi, áno, okrem fanúšikov Chicago. Ale tak sú druhy, čiže koho by mohli, povedzme, aké sú tam ďalšie tie talenty po tom Celebrinim, ktoré by mohli ísť v tých, povedzme, 2, 3, 4, 5 a tieto vlastne popredné priečky ešte?
Tak je tam ruské duo Demidov Silajev, Demidov technicky nadaný útočník, ktorý je ešte trošku ďalej od NHL, ako možno iní rovesníci, ale neskutočný talent, druhý najtalentovanejší hráč tohto draftu. Potom sú tam obrancovia, ľaváci, práve Silajev, Sam Dickinson a práva Klevšunov, ktorý hrá spolu s Maxom Štrbákom v NCAA.
Bielorus, čo je zaujímavé dosť.
Za mňa, podľa mňa si zvolia Levšunova. Je to pravák v obrane. Nemajú tam poriadne koho v prospect poole. Je vysoký, ofenzívne nadaný, defenzívne zodpovedný. Je to proste hráč, ktorý prináša takú trošku istotu. Možno jeho budúcnosť nevidím až tak ako možno iní skauti, že by to bol nejaký super, to bol najlepší obranca z tohto draftu. To nie, ale je to stabilný obranca, ktorý bude hrať 22-23 minút na zápas, dá ti 40-50 bodov, bude hrať vo všetkých situáciách, čiže podľa mňa to bude lepšinou pre Chicago a potom Anaheim. U Anaheimu to vidím tiež na obrancu, buď Silajev alebo Dickinson. Anaheim si nevolí veľmi Rusov, čiže myslím, že to bude Dickinson, potom Columbus, tam má buď Silajeva alebo Davidova, oni sa neboja zvoliť si Rusov, majú tam enklavu hráčov práve z toho, práve z tejto krajiny, čiže podľa mňa Silajev, Columbus a potom Montreal má možnosť buď pôjde smerom, kde si vybere nejakú tú istotku, čo možno robili doteraz nejakého útočníka, napríklad Tish Iginla alebo Michael Brancek Nygaard z Norska.
Myslel som si, že istotu myslíš, že akože naštart vlastných fanúšikov.
Mhm, v podstate. V podstate, hlavne tých, ktorí sa zaujímajú o draft, hej, už majú plné zuby Bobrova. Čo je ako pre kontext, Nick Bobrov je ich šéf scoutingu. Ja by som si zvolil Demidova na ich mieste, aj keď možno bude trvať trošku, kým sa dostane, ale ten talent tam je.
Uvidíme, ako to dopadne, aj pri tom Anaheime ma zaujalo, lebo oni si nevolili Rusov, ale vlastne pred dvoma rokmi tuším si zvolili Minčukova a ten zatiaľ sa ukazuje celkom v pohode, tak možno dajú na nejaký takýto obrat, ale ešte sa ťa spýtam, lebo ja viem, že napríklad o drafte 2022 sme hovorili, že povedzme viac taký, že nie až taký možno veľmi, čo sa týka individuálnych nejaký kvalitný, že skôr tam sú možno nejakí top obrancovia. Zas minuloročný vieme, že bol veľmi kvalitný, čo sa týka tých individuálit, hlavne v tom napríklad prvom kole, tak aký bude podľa teba tento budúci draft?
Tak tento je draft, kedy si zvolíte svojho top obrancu, ako chcete. Je tam asi 6-7, možno až 8 obrancov, ktorých vidím na pozície v top 4 niektorých z tímov. Dobrá petica aj na top obranu. Čiže tento rok, čo sa týka útočníkov, je trošku slabší, čo sa týka potenciálu. Ale je to plno hráčov, ktorí budú, na ktorých sa pozrieme spätne o 5-10 rokov a budú mať role pri nejakom Stanley Cup týme v štvrtej formácii alebo v tretej formácii. Čiže je to taký draft dominantný pre obrancov a myslím si, že týmy to využijú naplno, hlavne tie, ktoré majú možnosť draftovať vysoko.
No a so sebou sme si dali pred týmto podcastom jednu tému, ktorá sa týka individuálnych trofej, keďže už poznáme nominovaných na tieto individuálne ocenenia, tak koho by sme vlastne my zaradili ako ich víťaza. A keď sme sa rozprávali o drafte, tak rovno asi začnem tým Calderom, to znamená Calder trofej pre najlepšieho nováčika sezóny, na ktorú boli nominovaní útočník Connor Bedard z Chicago a obrancovia Brock Faber z Minnesota a Luke Hughes z New Jersey. Takže väčšinou sa očakáva, že to vyhrá Connor Bedard, ale ja sa priznám, keby bolo na mne, tak by som veľmi dlho musel rozmýšľať medzi ním a Brockom Faberom.
Podľa mňa títo dvaja sú tí hlavní finalisti. Potom sa už rozhodovalo, kto má najlepšiu sezónu po nich na to tretie miesto, ale bude to medzi nimi dvoma. Brock Faber, no Bedard mal neskutočnú sezónu, lebo v podstate v Chicago nemal s nikým hrať poriadnym a stále si držal skvelé priemery a bol dosť dominantným hráčom na to, že povedzme si úprimne, Rockford Icehawks pred niektorých rokov by možno ten tým Chicago porazil, ale ako Nick Foligno v roku 2024 hrať prvú formáciu, no povedzme si úprimne, Bedard má skvelú sezónu, podľa mňa to vyhra, ale Brock Faber to je budúci obranca, ktorý bude ťahať tým, už teraz hrať 25-26 minút na zápas, všetky situácie, defenzívne je neskutočný a mohol byť v LA Kings, že Šimon?
To mi nerozprávaj.
Fakt skvelý obranca, ktorý už tento rok ukázal svoj obrovský potenciál, podľa mňa sa plne ukazuje jeho potenciál o 2 roky na olympijských hrách, kedy podľa mňa bude vybraný do výberu manažerom Billom Guerinom. Čiže za mňa to je tesné. Dal by som to Bedardovi, za to, ako dominoval v podstate s AHL tímom okolo seba, ale Brock Faber ukázal, že proste na takom hráčovi sa dá stavať obrana.
Ja tradične som fanúšikom takých tých outsiderov, čiže pokojne by som hlasoval za toho Fabra, lebo zoberme si, hovoril sa, že je naozaj veľmi dobrý defenzívne. A k tomu mal 47 bodov, čo je tiež veľmi úctyhodné, takže uvidíme, možno jedného dňa bude bojovať o Norris Trophy, o ktorú tento rok bojujú Quinn Hughes z Vancouveru, potom Roman Josi z Nashville a Kel Makar z Colorado. Tak kto je tvojim favoritom?
Tento rok by som to dal Hughesovi. To ako ste si ešte vydvihol svoju hru ako kapitán. Dostal kapitánske C-čko vo Vancouveri a hraje svoj najlepší hokej kariéry. A mal skvelé sezóny doteraz, ale tá dominancia, s ktorou hraje, je neskutočná. Samozrejme, Kel Makar je najlepší obranca v líge dlhodobo, ale za mňa Quinn Hughes mal lepšiu sezónu.
To sa asi úplne zhodneme, ja nemám veľmi čo dodať, lebo naozaj to, že s tým C-čkom, ktoré sa hovorí, že pre mnohých také zväzujúce, tak on ešte pozdiel tú svoju hru a opäť sa stal najproduktívnejším obrancom sezóny a plus ešte aj v tej defenzíve, však on nie je marný, on je veľmi dobrý. A
veľmi sa zlepšil, lebo bol tragický.
Tak to prichádza vekom asi. No.
Ak nie
si Erik Karlsson, tak to prichádza vekom.
Áno. Máš obe funkčné chodidla. Je to značne. Čiže za mňa Hughes. A vyzeral, že konečne po rokoch nebol deprimovaný, keď dostal C-čko, čiže...
A potom tu máme takú pre mňa najprestížnejšiu trofej. To Hartová trofej pre najúžitočnejšieho hráča. V tomto súboji sa v úvodzovkách stretávajú Nikita Kučerov z Tampa Bay, Nathan MacKinnon z Colorado Avalanche, Connor McDavid z Edmonton Oilers, čiže traja najproduktívnejší hráči. A ja rovno poviem, že ja som to povedal už ešte predtým, ako bolo rozhodnuté o tom, kto vyhrá bodovanie a tak, že pre mňa je MVP tejto sezóny Kučerov, a to preto, lebo naozaj tu Tampa Bay potiahol do playoff. On mal 144 bodov a Tampa strelila dokopy 288 gólov, čiže on bol de facto pri polovici tých gólov, čiže neskutočne dominantný hráč v rámci svojho tímu, 54 bodový náskok na čele bodovania. Naozaj, toto je pre mňa napríklad definícia toho najúžitočnejšieho hráča.
Si to zaklincoval úplne presne moje myšlienky. Pozrite, bez Kučerova by sme sa o Tampe bavili trošku skorej v tomto podcaste smerom k lotérii. Lebo ten tím fakt ako to bol fakt Kučerov a potom zvyšok. Takže za mňa Kučerov. Tento rok bol neskutočný, čo sa týka kvality, hlavne na vrchu, lebo máme 4-5 hráčov, o ktorých môžeme hovoriť ako o možných víťazov MVP. Za mňa je to Kučerov z tých troch finalistov. MacKinnon by bol druhý a ja by som úprimne mal Matthewsa na treťom mieste, ale lebo proste finalista na Selke Trophy možno ju vyhraje, finalista na Lady Bing možno ju vyhraje a najlepší strelec z ligy bez konkurencie.
A nie na Hart Trophy, to som sa fakt aj ja čudoval.
To ma prekvapilo.
Úprimne som si myslel, že môže skončiť aj druhý a rovno prejdeme na tie trofeje. Selke Trophy, dal by si to Matthewsovi?
Možno ešte tento rok nie. Barko, to čo predvádza túto sezónu je ako fakt kalap dolu. On je to najlepší defenzívny útočník ligy. Matthews je tesne za ním. Podľa mňa aj Matthews vyhrá behom ďalších 2-3 rokov. Ale tento rok by to šlo Barkovovi.
No, lebo napríklad, podľa mňa by si to kľudne zaslúžil aj ten Matthews. On ukončil sezónu napríklad s tým, že na oslabeniach odohral takmer 60 minút času a v počte blokov a získaných pukov bol druhý v celej NHL v rámci útočníkov. Čiže určite tam akože sú argumenty, prečo by sa dalo vybrať pravého.
Myslím, že čo som si pozeral nejaké individuálne štatistiky na oslabeniach, bol jeden z nejakých top 5 hráčov, čo sa týka pomer vytvorených šancí a šancí proti, čiže on aj vytváral na tých oslabeniach a to je neskutočné v modernej dobe pri tých presilovkách, ktoré niektoré týmy majú.
No a môže sa stať najlepším defenzívnym útočníkom, ale môže sa stať aj najväčším gentlemanom súťaže, lebo naozaj vyhral tú streleckú súťaž so 69 gólmi, to naozaj sme nevideli už veľmi dlho, a s tým, že mal len 20 trestných minút, a má aj takú celkom slušnú konkurenciu. Je tam Elias Peterson z Vancouveru a Jacob Slavin z Caroliny. Tak čo hovoríš na tento súboj?
Podľa mňa Slavin. Tento už vyhral raz. Tá trofej patila Morganovi Rileymu predtým, než sa rozhodol, že švacne hokejkou. Pintovi po gebeni. Či Gregovi, či komu.
Gregovi, áno.
Čiže Gregovi, hej. Mal 0 trestných minút po nejakých 60 zápasoch a potom sa rozhodol, že dobre, netreba mi tu trofej. Švacne mu po gebeni. Takže v podstate prišiel o tú trofej. Morgan Rielly by bol môj víťaz bez toho incidentu. A za mňa to vyhrá Slavin. Ten je jeden z najlepších defenzívnych obrancov ligy. Robí to všetko bez toho, aby bol vylučovaný, čo je... Ako, nepamätám si hráča, ktorý by to robil v minulosti. Mimo možno Hjalmarssona.
Áno, Slavin naozaj pre mňa je toho... je to jeden z mojich takých najobľúbenejších obrancov, ale určite si myslím, že ani Elias Peterson nebude mimo tej debaty, čo sa týka celkového víťazstva, lebo mal 89 bodov, to znamená priemer viac ako bod na zápas a mal 12 stresných minút, čiže to tiež ako celkom slušný počet.
On by ani mužky neoblížil, čiže no to je jednoznačne.
Ale keď mám byť úprimný, tak najviac neistý, koho by som dal na to prvé miesto, som si pri Jagadams Award, teda pri ocenení pre najlepšieho trénera sezóny, lebo oni bojujú Rick Bowness z Winnipegu, Andrew Brunet z Nashvilleu a Rick Tocchet z Vancouveru. Ja som povedal, že asi keď, tak by som dal na prvé miesto Bownsa pri tom celom kontexte, že naozaj, čo týka základnej časti, tak ten Winnipeg naučil neskutočne zodpovedný a účinný defenzívny systém, ktorý v play-off zhorel, ale teraz sa nebavíme o play-off, lebo toto sú ceny za základnú časť a plus končí tú svoju bohatú kariéru, takže bol by to pekný aj koniec aj takýmto spôsobom pre ňo.
Hej, malo by to podobné vibes, ako keď dali cenu za najlepšieho manažera Louovi Lamorelovi 2 roky po sebe, lebo si mysleli, že končí kariéru. O 4 roky neskôr je stále tu a pokračuje. Čiže...
Jardo Jager.
Hej. Čiže ako za mňa, čo sa trénerov týka, bolo by to medzi práve Bownessom a Rickom Tocchetom. Ako to, čo sa Tocchetovi podarilo vo Vancouveri, v podstate pred sezónou sa vo Vancouveri hovorilo, že to bude v podstate tým, ktorý bude bojovať o lotériu. Ja úplne transformoval ten ich systém a v podstate dotiahol ich, teda tie sú už v druhom kole playoff.
Áno, aj cez tie všetky komplikácie.
Čiže všetky komplikácie, napriek tomu, že im vypadol Thatcher Demko, bol zranený istú časť sezóny a dotiahol ich smerom tam a ten tým je fakt skvelý. Skvelé hraje systémovo a podľa mňa to bude práve medzi Bownessom a Tocchetom. Ja by som dodal Tocchetovi a vidíme sami, jak sa tu rozprávame o tom, že to bude tesné.
Áno, budú samozrejme potom zverejnené aj celkový ten počet hlasov a ešte vám ostala Vezinová trofej, to znamená cena pre najlepšieho brankára, o ktorú bojujú Connor Hellebuyck z Winnipegu, Sergej Bobrovský z Floridy a Thatcher Demko z Vancouveru. Opäť podotýkam, že je to cena čisto za základnú časť, pretože mňa veľmi sklamalo to, ako Jets vyhoreli proti Coloradu a preto to takto začínal, lebo ja by som to dal Connorovi Hellebuyckovi, ktorý chytal za tým s najmenším počtom inkasovaných gólov, dokonca získal aj tu Jennings trofy za to a mal 92,1% úspešnosť za krokov a nasúpil do 60 stretnutí, čo tiež nie je málo, čiže ako môj favorit je Connor Hellebuyck.
Presne tak. Ja by som to dal Hellebuyckovi, ale veľmi sa mi nepačilo, ako v podstate tá celá schéma, tá celá štruktúra toho tímu ako keby odišla na dovolenku 4 zápasy predtým než oni. I čiže podľa mňa Hellebuyck vyhra a zároveň môžeme povedať, že v podstate ich stal postup v play-off.
No a na samý záver podcastu si dáme takú jednu témičku. Opäť využijem, že ťa tu mám, ale Toronto Maple Leafs nevyhralo opäť sériu s Bostonom. Už je to... Ja to musím aj až počítať. Ale Toronto nevyhralo proti Bostonu sériu od roku 1959, to nebolo na svete ešte Vengrecky. A opäť 7. zápas a predĺženie dokonca, držal to David Pasterniak, tak Samo, ako si to prežíval ty ako ich fanúšik?
Chcel som len začať kričať a plakať, ale...
Áno, bez vulgarizmov poprosím.
No dobre, no. Hej, dačo strašné. Na ten hokej sa nedalo pozerať. Posledné 4-5 zápasov, hej. Vrátili sa do série, nemali sa... Úprimne som si... Po štvrtom zápase série som si povedal, že radšej to už ukončíme teraz, lebo toto nemá zmysel. Hej. Niektorí hráči sa ukázali v dobrom svetle, veľmi sa mi páčili. Hej. Prvá formácia Domi, Matthews, Bertuzzi, dúfam, že ostanú po kope. Nylander vynechal kvôli silným migrénam, pri ktorých pomaly aj nevidel. A prvé 4 duely vrátil sa, bol rozhodujúci hráčom, prečo sa vôbec vrátili do tej série a moji vybojovali si 7. zápas. Mitch Marner. Čo s tým chlapcom?
No, to sa chcem opýtať, čo s Mitchom Marnerom a čo možno aj s trénerom Keefom a vlastne aké zmeny povedate a prídu teda?
Celý trénerský štáb by som vyšmaril dajde do... Preč?
Na Mars.
Aha, najlepšie, nech ich nevidím. Celý trénerský štáb treba prekopať. Ten systém v hre 5-5 nie je zlý, lebo fakt je defenzívne dobrý. Inkasovali fakt veľmi málo gólov posledných pár rokov, čo je super, ale keď chcete byť New Jersey z roku 2001 alebo 2002, čo boli hlavné roky toho ich betonu, tak musíte mať hráčov, ktorí sú schopní bojovať o tie puky pred brankou a vybojovať tie špinavé góly, lebo bez toho nevyhráte. Keď nehráte tie 2, 3, 4 góly na zápas, čo New Jersey dávalo s pravidelnosťou. To boli pravidelné zápasy, ktoré končili 2-1, 3-2. No proste dali tie špinavé góly z predbrankového priestoru a nikto iný a ich superi nevedeli. Ďalej špeciálne týmy. Oslabenie, tragédia. Statické, nepohyňajú sa. Stoja na mieste a čakajú, čo ten druhý tým spraví. Presilovka, to isté. Stoja si na mieste, vyhrávajú si. Majú 4 najväčšie hviezdy svoje, platené. A na čo? Stoja si tam, pozerajú sa okolo seba, že čo majú robiť. Nevedia nájsť Austina Matthewsa alebo Williho na druhej strane a už ich nie je problém, strácajú puky, držia puky príliš dlho, strácajú, potom je protiútok, Morgan Riley nevie obraniť ani ten by neobranil ani vlastné auto pred nejakým oným zlodejíkom. Na to sa nedá pozerať, dúfam, že to prekopu, dúfam, že tam donesú hráčov, ktorí proste vedia hrať na tých presilovkách, dúfam, že ten systém prekopu. Celý trénerský štáb von. Na to, čo oni stvárali. Proste, ako náhle bol trošičku vyvinutý tlak na nich, trošičku, akýkoľvek tlak, jemný tlak bol vyvinutý na nich, automaticky k tomu, čo nefunguje, lebo to je ich komfort. No, majú komfort. Nemusia nič vymýšľať. Tak nič nevyhrajú. Tak sa môžu na konci apríla pobaliť, objednať si golfové tieto, a môžu si ísť zagolfovať na najbližšie golfové ihrisko.
No a nezabudnime samozrejme ani na Mitcha Marnera, ktorý má zmluvu na rok a už asi mám pocit, že už ho viac fanúšikov Toronto nemá rado ako má rado. Pričom on povedal, že vy fanúšikov Toronto sa na nich pozeráte ako na bohov, tak čo? Máš doma nejakú svätyňu, alebo...
Ja som neveril, že to povedal. Ja som si myslel, že to niekto vymyslel, nejaký Dilino si to vymyslel.
No, vymyslel si to Mitch Marner, áno.
Ja som si myslel, že si to niekto vymyslel. Že to nejak to... Len tak, akože taký ten bait, vieš, taký fake, čo vidíš niekedy na Twitteri, čo sa hokeja týka. Pozeral som si to video, chlape, ak proste má no movement clause, čiže môže prekaziť akýkoľvek trade, povedz áno. Povedz áno. Nech sa obidve strany idú svojim smerom. Povedz áno. Zmizni. Možno to znie hnusne, že to poviem ako zmizni.
A čo je s ním ten hlavný problém? Bo však to je, je to jeho, tá, jeho nejaké motivácia?
Hlave,
alebo?
V hlave. On je, no, nechcem povedať premotivovaný, lebo on vyrastal ako fanúšik Toronto. Vyrastal. Je to pravda. Stále nosil ten merch torontský, nosil dresy, bundy, čapky a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Vie, čo to je. Chce vyhrať v Toronte. To každý chlapec, ktorý vyrastal v okolí, okolí Toronta, chce vyhrať pohár. Chce vyhrať Stanley Cup s Torontom. Lebo ich otko, ich detko vyrastal s týmom, ktorý vyhral pohár. A on si to berie až príliš do hlavy. Ako náhle príde zápas číslo 4, 5, 6, 7. Stres. Automatický stres. Proste nevie prihrať poriadne, lebo v hlave má to, že oh, ja čo keď niečo pokazím, čo keď niečo pokazím. Musím vyhrať z toho, to musím vyhrať. Prečo? Čo keď dačo pokazím, čo keď sa mi dačo do... A už je problém. Už je problém, nevie prihrať, robí chyby. Stupidné proti, v sérii proti Montrealu niekoľko rokov dozadu bol prípad, kedy proste vyhodil puk z pásma vonku, lebo bol pod stresom a rozplakal sa v tomto. Rozplakal sa v rozhodujúcich momentoch série na trestnej lavici. Je to hráč, ktorý nebol stvorený na tento, proste na ten tým. William Nylander úplne v pohodičke, zápas 6, 7, rozhodujúce góly, žiadny problém. Matthews hraje, Matthews pomaly nemal, zo 4. zápasu ho museli zobrať po 2. tretine, aby do neho pichli nejaké tieto, lebo proste bol dehydratovaný, lebo bol chorý a hádzal 6-7 hitov na zápas s tým. Predpokladám, to torontské šťastie je neskutočné, čiže predpokladám, že Mitch Marner vyhrá pohár hneď v prvej sezóne v akomkoľvek týme, do ktorého prestupí. Myslím si, je to Toronto najväčšie, je to torontské šťastie, proste to vieš, že sa to stane. Buď pohár, alebo aspoň finále. Tu to nefunguje. V Toronte to nefunguje. Prosím, urobte zmeny. Nech. No viem, že tam už dlhodobo to nejak nefunguje. Minulý rok Kyle Dubas chcel vymeniť Marnera a Schenheim mu to zakázal. A o rok na to možno pôjde aj Marner a možno aj Schenheim.
No tak každopádne je to už dlho, čo Toronto čaká na nejaký úspech a asi tie zmeny už sú nevyhnutné. Samo prepáč, že som ti takto pokazil záver podcastu, ale snáď teda... Ty už si si vlastne zvykol, áno.
Nemám už čo.
To je vlastne hey. Taká... Tvoja každoročná rutina, ale ďakujem ti, že si tu dnes bol, že si nám povedala aj o tých mladíkoch, o tom, čo nás čaká na drafte, o tých 18-kách. A maj sa pekne zatiaľ.
Mm-hmm. Aj ty sa maj, uži si, uži si maj zúso v Česku.
A ďakujem, áno, a chcem aj podotknúť pre ostatných, že budúci chuťovka z NHL-ky sa na nich budú tešiť Samo Greg a Danny Wagner, ak sa nič nezmení a ja sa teda prihlásim niekedy po majstrovstvách sveta. Ďakujem za počúvanie a majte sa pekne.
Čaute.